Laurak eta malau minutu ditugu eta irratien tarte irekiko dugu datozen minutuetan, lehen aurreratu dizuegun bezala gaurkoan Arabara begira jarriko gara eta horretarako ba telefonoaren beste aldean gaur estudiotan ez dugu harrapatu, gaur telefonoaren beste aldean pres dugu, Alabediko Jon Altza, arratsaldeon Jon, zen moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo, ondo, etxeko epeletan.
Hori da, kanpoan hotz egiten dut agun hauetan.
Bai, hori da, hori da, hori da.
Bueno, bye, Jon, bye. Gaurkoan, Araban egun hauetan pilpilan dauden kontutxoak ekarriko dituzu, eta lehenik eta behin, azken egunetan zer esana eman duen kontu bat ekarriko duzu, eskola segregazioa. Gasteizko eskola publikoaren aldeko plataformak ere, lakuari, neurriak hartzeko eskatu diolako.
Bai, eta ez dut azken eguneran pilpilean, baina egia da, orain dela bi urtetik ona, lehen aldiz salaketa egin zuenetik, Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak, Gasteizen behintzat, Gasteizen oso nabarmena delako, baina egia da Euskal Autonomia Erkidego osoan gertatzen den zerbait dela, eh? Mm-hmm. Labur bilduz, hori Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak salatzen duena Gasteizen, da horixe, etorkinen kopuruak izugarriak direla eskola publikoan eta aldiz itunpeko eskoletan ez. Zehatzago esaten duten, aur eta lehen hezkuntzan datuak hauek dira, ikaragarriak, 182 ikasle etorkinen 182 daude sare publikoan eskolatuta eta 108 aldiz itunpeko eskoletan. Hor, besteak beste gaur bertan, Araba Hizpideen Maider Ruiz Deginarekin hitz egin dugu, plataformako kidearekin. Mm-hmm. Aberak esaten zuen, Gasteizko eskoletan, antza denez hor, eskola legeak esaten du, 120 beherakoa izan behar duela, etorkinen kopuruak edo, pixka bat banaketa bermatze aldera. Hey. Eta adibidez, eskola publikoetan, esaten zuen, 19 eskola publikoetan, 120 hori gainditu egiten dela. Eta hala ere, ez dela zer egin. Zaten nuen bezala, orain dela bi urte egin zuten lehenengo aldiz, plataforma osatu eta orduantxe egin zuten lehen salaketa, naiz eta ordurako oso agerikoa izan, Gasteizen, hala dela, banaketa hori horrela segertatzen dela, badira eskola batzuk, non aur etorkinak pilatu egiten diren, eta geroztik, hor, neurri batzuk planteatu zituzten, proposatu zituzten, eta gauzak ez dira aldatu, areagotu egin dira, eta gainera eurek salatzen zuten kronifikatzeko ere, kronifikatzeko, egonkortzeko, egoera hori egonkortzeko arriskua badela. Beraiek planteatutako neurrien artean, noski, augustia esaten ari gara, eta badiru momentu batean iz, gerta daiteke norbaitek pentsatzea, ikasle etorkinen aurkako zerbait izango balitzu ezala hartzea, eta ez da hori, ez da inondik ere, eurek planteatzen dutena da inklusioa, gizarte inklusioa gertatu alizateko, banaketa hori, saka banaketa hori, edo bintzate, izan behar dela, azkenean eurek esaten duten bezala, gizartearen isla izan behar duela, gizartearen ispilua izan behar duelako eskolak, eta ez, horixe ez, getoak osatzea, eta horrelakoak. Beraiek, horien dela bi urte, planteatzen zituzten neurrien artean, bazen adibidez, matrikulaziorako lehiatila bakarra adibidez ez hartzea. Alegia, ez kontuan hartzea, ez jatorria noski, baina eskola kontua, ez? Batez ere, kontuan hartzea, non bizi den aurra, eta horren arabera, banatzea, itunpeko ala eskola publikoaren artean. Eta, hori zen neurrietako bat, eta, oraingoan ja bai esan dutela, eure uste dutela sistema elitista bat bultzatzen ari dela, noski, normalean hitz egiten ari gara Gasteiza iltsi berri den jendeari buruz, eta baliabide ekonomiko aldetik, eskasi hamar dabilen jendeari buruz, beraz, elitismo hori bultatzen da, ahal duen akordaintzen du, itunpeko eskola pribatua, beharra da, itunpeko horrek ere, ez dakit, batzuetan esatezu, eskola pribatua dira, eta punto, ikastolak barne, eta oraintxe bertan hortxe bota dut harria. baina esan nahi dutez, hor badagoela, elitismo, nolabaiteko elitismo bat, ordaindu alduenak bertara joango da, eta ordaindu ezin duenak, publikora, ez? Eta orduan, beraiek esaten zuten, kitxo, diri publikoa ezin zaiola eman sistema elitista bat bultzatzen duen hezkuntza erakunde bati, adibidez. Eta horrelako gauzak planteatu dituzte, datorren martxoaren baterako deitu dute asamblea ireki bat. Mm-hmm. Noski, hor bada gurasoen kezka bat, baina gero eta gehiago esaten ziguten, gero eta gehiago direla irakasleak planteatzen ari bitenak, bueno, hezkuntza kalitatearen aldetik, ez dela hori modua. Eta euskal eskola publikoak hori se bermatu behar duela, ez? Eskola inklusibo, euskaldun eta kalitatezko bat eskaintzea. Eta bueno, hildorretan hori martxoaren batean asamblea irekia deitu dute.
Arratsaldeko 7etan Landatxo gizarte etxean, interesatzen zaionarentzako aurrera begira eman beharreko pausu ez hitz egingo duten asamblea da hori martxoaren batean 7etan Landatxon izango dela.
Horixe. Eta bertan erabakiko dute aurrerantzean eta zer egin. Ikusita momentuz Eusko Jaurlaritzak kasurik ez diela egin. Mm-hmm. Ikusiko dugu zertan geratzen den.
Hori da, ikusiko dugu zertan geratzen den eta ze aurrera pauso ematen diren honekin ere. Jon, beste gai batzuetara hurbilduz, laister hemen hurbil daukagun data bati begira jarri behar gara, larun bat honetan data berezia dugulako Gasteiztarrok bada ere eta euskal herritar guztiok agendetan martxoaren 3a datorrelako.
Euskal Herriko maiatzaren lehena izan daitekeena, pixkat hori 1976an poliziak, Espainiako poliziak 5 langile hil zitueneko urteurrena, 140 zauritutik gora eragin zituena, eta egia esan gauza desente, azkenean egia da, noski, data hurbilduala, kontuak pilatu egiten dira, ez? Herrikuntzak edo pilatu egiten dira. Azteko eta behin, atzo bertan izan zen prentsa agerraldi bat, normalean hor izaten da, arratsaldez deitzen dute, eguneko ekitaldi nagusia arratsaldez izaten da, manifestazioa izaten da, euskal gehiengo sindikalak deitutakoa, 5 langileien omenez, eta noski, unean, uneko aldarrikapenekin bat eginez, izan daiteke prekarietatea, izan daitezke bere momentuan 35 orduko lanaldiaren aldarrikapena, edo dena delakoa. Kasu honetan, sindikatuek erabaki dute, protagonismo hori gizarteari ustea, gizarteari herri mugimenduei ustea, eta areago ere jo dute, izan ere aurten erabaki dute herri mugimenduko emakumei ematea protagonismoa. Martxoaren 3a beraz, pixka bat martxoaren 8ko aurrekari gisa etorriko da, martxoaren 8rako deituta dagoen greba feministari begira jarriko da, eta pankarta eramango dute herri mugimenduetako emakumeek, herri mugimenduetako emakumeek, eta atzean emakume gehiago joango dira, eta gero ondoren mugimendu feministako, feministak ere bere aldarrikapena eramateko aukera eman diete, eta hori zebentzat, aurten inoiz baino moreagoa izango da, martxoaren 3 gorri hori, beraz, horixe behintzat arratsaldeko ekitaldi nagusiari dagokionez, baina gaur bertan beste prentsa agerraldi bat izan da, gaur martxoak 3 elkarteak berak emandako prentsa agerraldia izan da, eta gaur salatu dute Espainiako gobernuak inposatu nahi duen memoria baztertzailearen eredu hori. Hor salatzen dute, momentu batean hor behar bada askok ez dakizu, baina Gasteizen oraindik ez da inauguratu oker ez banago. Baina ez da inauguratu,
nik uste dut ezetz. Ez nago seguru ni ere, baina nik uste dut ezetz.
Hor, terrorismoaren biktimen memoriala egiten ari dira Gasteiz erdian, hortxe Plaza Berriaren udaletxearen atzeko aldean zegoen, Espainiako Bankuaren eraikinean, hori Espainiako gobernua egiten ari da, eta bertan, noski, terrorismoaren biktimak egongo dira. Guztiok, ulertuko duzue, ze biktima motari eman dieten lehentasuna ez lekua, hoi esek izango baitira bakarrak, eta noski martxoak 3 elkarteak eskatzen duena da, horrelako ereduekin bat ez egitea, bai Gasteizko udalari, bai Foru Aldundiari, eta bai Eusko Jaurlaritzari, izan ere, min berberari, aitortza berbera, hori xebera da eurek aldarrikatzen dutena, edo filosofia horren arabera izatea aitortzak eta omenaldiak eta bestelakoak, eta orduan eskatu diete erakundei, euskal erakundei kasu honetan, horrelako ereduekin bat ez egitea. Kontu gehiago, noski deialdia egin dute, martxoaren 3ko ekitaldietan parte hartzeko, eta eurek ere omenaldia egingo diete, elkarteak berak omenaldia egingo die, martxoaren 3an ere, Eta bestelako kontuetan, azken asteetan ere jakin dugu, ba, liburu bat ere prestatzen ari direla, martxoaren iruko ikuspegiarekin, baina ikuspegi feministarekin gainera hori da, ez? Eta ez femeninoarekin, baizik eta feministarekin, izan ere hiru kazetari, tartean, bueno, gazteiztar bat, katalan bat, eta gira zan beste, ezagin, non, goaden, harrapatu nahi zu horrentxe bertan, baina, bueno, prestatzen ari dira horrelako lekukotzak bildu dituzte, mila beratzen da hirureta masoiko martxoaren iruan, emakumeek bizidako bizipenena, esperientziak eta bestelakoak. Bat, askotan, bost langile izan ziren hildakoak, bost aurpegi izaten dira, bost gizon aurpegi izaten dira ikusi genituenak, baina momentu batean gaur gainera Zurine Rodríguez kazetariarekin hitz egiten esaten zuen, ba bai, bost langile izan zirela, baina askoz gehiago izan zitezkeela, momentu batean adibidez, emakume horiek parte hartu izan espalute, ba bestelakoetan nola momentuan bertan Zaramagako ateak ireki zizkieten, eta bueno, arlako ariketa bat egin dute, nolabait eremu pribatuan gorde izan den hori guztia, nolabait eremu publikora atera eta aitortza bat ere egitaldera, izan ere, askotan eurek esaten zuten emakumeen gana jotzen zutenean testigantza bila, askotan izaten zela ez, baina nik ez nuen ez egin, eta askotan euren senarren edo semea laben, edo bizipena kontatzen dituztela. Mm-hmm. Ariketa, iritsi ziren arte, momentura, euren bizipen propioa kontatzera, eta esaten duten, haizu, 15 pertsona egon ziren zuretxean, 7 orduz itxita, zuk nolabaiteko papera eta protagonismoa ere izan duzu. Mm-hmm. Piska bat, hori
lan horren aitortza, ez?
Hori da, aitortza bat egitea, baina batez ere, eurak ere konturatu direlako, ez? Emakume horiek, horietako asko, noski, ba, parte hartzen aritu ziren grebetan, mobilizazioetan, piketeetan eta bestelakoetan, baina beste asko ere izan dutela bestelako paper bat eta aitortza bat ere egin behar zaiela, eta eurek ere jabetu behar direla egindako horren garrantzia.
Mm-hmm. Bueno, ba, kontu asko...
Martxoaren hiruaren inguruan gauza pila bat, bai. Pilatu dira, egia da, azken egunetan, ba, bueno, horixe ez, hurbiltzen ari den seinale.
Aste honetan ere, ba, bueno, sare sozialetan eta jasoko dituzue berria, baina, bueno, hainbat eragile ezberdin ere, ari dira ekimen desberdinak itzaldi, mai inguru desberdinak antolatzen martxoaren hiruarekin, beraz, ba, bueno, gazte izan behintzat mugimendua badago larunbata bitartez, da?
Hori da. Bueno, hor badira, agur 78 ekimenak sekulako ekitaldi sorta antolatu duen, mm-hmm. eta martxoaren 3a bitartean, bueno, joan den astean hasi ziren gainera, bueno, gero bestelako kontuak ere badira, mugimendu puntualak ere bai, liburu aurkezpenak, pelikula emanaldiak eta bestelakoak, mm-hmm. baina nik uste dute garrantzitsua dela, eta batez ere Euskal Herria ideia egitea, ba, guk ere kontzientzia har dezagun, ez bakarrik Gasteizen edo Araban, baina guk ere kontzientzia har dezagun Euskal Herri osoan, ba, bueno, horrelako gertaera horrek duen garrantzia. Eta, aprobetxatu, larun bata dela, ba, horixe, ba, hor utziko dugu deia Gasteiza etortzeko larun batean, 1976ko martxoaren 3an hildako bost langile horiek, eta horren inguruan aritutako gizon eta emakume guzti horien omenez, eta langile mugimenduaren, langile klasearen kontzientzia arte hori balioan jartzeko, Horixe, arratsaldeko 6etatik aurrera okerrezpanago, 6etan omenaldia eta 7etan manifa, Zaramaga auzoan, eta bueno, nik hitz ematen dizuet, emozionatuko zeretela, hor arratsalde oso artean.
Bai. Bueno, ba, hortxe usten dugu deialdia, Euskal Herritar guztientzako, Gasteizera, martxoak 3 plazara, Zaramagako Eliza ondoko plazara hurbiltzeko larun batean, 6etatik aurrera. Jon, azken, kontu azkar bat ere repasatuko dugu, labur, udaltzaingoaren ezakitkako txartean, greba ere deitu aldiogun egin dutenari, baina berria badaudela korrekin ere.
Bai, egia esan, bueno, gai hau ekarri dut, batez ere, ba, bueno, jartzen handia izan duelako, eta, bueno, badakiztue, behar badakiztiak ingoten duten, Gasteizko udaltzainak greban aritu direla, arreta greba deitu diotena, alegia, lan egiteari utzi beharrean, lan gogorrago, hola, dei badakio kebeintzat, alegia, multa gehiago jartzen,
dira,
normalean baino multa gehiago, izun gehiago jartzen, aritu direla, euren lan baldintzak hobetzea aldarrikatzeko, bueno, ez dakit egia esan eskatzen zuten azen, bueno, plantilla zabaltzea, soldata handitzea, eta, bueno, beste gabe, kontua da, amaitu egin dela, tartean sekulakoak piztu dira, egia esan, jendea oso azerre Gasteizen, egia esan ez da langileak euren aldarrikapenetara biltzeko modua, eta bueno, ba beintzat badirudi gaur akordioa sinatu dutela udal gobernuarekin, eta bueno, ba horrela xerentzat amaitu da, ez dakit, ziklista askoren amesgaiztoa, eta bueno, ba, askotan kaletik indoazen askoren amesgaiztoa.
Asko kostatu zaio, ala ere, amaitzea, ze hilabete batzuk badara amate, hilabete luze dara amatate, bai.
Bai, hor badago kolektibo bat, astindu izenekoa, Gasteizko langileen elkartasun zera, sarea, eta hoiek salatu zuten, ba bueno, hori ez dela huelgista izatea, erabat kontrakoa dela, izan ere, ba bueno, gogoan hartu behar dulako, euren direla, polizia municipal hoiek, udaltzaileek direla, etxegabetzeak egiten dituztenak, eta eraikin okupatuetan edo bestelakoetan argindar etenaldiak egiten dituztenak, ba hori gizarteko sektore prekarizatuenei kalte eginez, eta bueno, ba ez direla bat ere eredugarria. Amaitu dela.
Hori da. Eta astinduke idatzetako artikulu hori irakurrena izan ezkero, alabedi.eusen ikusgai izango duzue. Ba, Jon Altza, eskerrik asko gurean egotegatik, Arabako kontu guztia bezebra bidera hurbiltzeagatik eta aurrengor arte.
Horra, txapa, ongi zantzeurak.
Agur.
Aio.